สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่8พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนี้ค่ะมีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเนทันยาฮูลั่นอิสราเอลจะดูแลความมั่นคงโดยรวมในกาซาอย่างไม่มีกำหนดรัฐมนตรีต่างประเทศ G7 ร่วมประชุมที่ญี่ปุ่นเล็งหารือสงครามกาซาเซเลนสกี้ชี้การเลือกตั้งในภาวะสงครามไร้ซึ่งความรับผิดชอบอย่างที่สุดกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเข้ายึดเมืองศูนย์บริหารจากกองทัพกล้องดูดาวยุโรปจับภาพเบิกทางภารกิจสำรวจจักรวาลอันมืดมิดส่วนเสริมข่าววันนี้วิเคราะห์ความคาดหวังไบเดนสีที่อาจพบกันระหว่างประชุมเอเปกในสัปดาห์หน้าก่อนส่งท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวทำให้ชิงของความพลาดพลั้งที่ผลักดันสู่ความสำเร็จรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเข้าสู่1เดือนของสงครามอิสราเอลฮามาสที่ก็ยังไม่มีท่าทีจะจบลงง่ายๆวันนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะคุณรัฐพล
ครับก็พูดถึงคำถามสำคัญนะครับของความขัดแย้งนี้ก็คือเรื่องของการพักรบชั่วคราวนะฮะแล้วก็เรื่องประเด็นความมั่นคงจากนี้ต่อไปนะครับล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลครับประกาศว่าอิสราเอลนั้นจะเข้ารับผิดชอบงานด้านความมั่นคงในฉนวนกาซาอย่างไม่มีกำหนดโดยคำประกาศนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลอิสราเอลวางแผนที่จะคุมพื้นที่ซึ่งเป็นเขตปกครองของชาวปาเลสไตน์ให้ได้หลังการสู้รบดำเนินมา1เดือนและฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคนรวมทั้งสร้างความเสียหายจนพื้นที่ดังกล่าวนั้นราบเป็นหน้ากรองไปแล้วนะครับในการให้สัมภาษณ์กับรายการของสื่อ ABC News ที่ออกอากาศเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำอิสราเอลแสดงจุดยืนยอมรับนะครับว่าจะมีการพักรบเล็กน้อยหรือว่า little pause ในการสู้รบที่กำลังดำเนินอยู่เพื่อเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังกาซาหรือเพื่อปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไว้กว่า240คนโดยกลุ่มฮามาสครับอย่างไรก็ดีครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงหากไม่มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดเสียก่อนขณะที่อิสราเอลประกาศคำมั่นว่าจะกำจัดกลุ่มฮามาสออกไปให้ได้ทั้งอิสราเอลและสหรัฐนั้นต่างเป็นพันธมิตรหลักกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกกับ ABC News ว่าฉนวนกาซาควรถูกปกครองโดยผู้ที่ไม่ต้องการที่จะดำเนินเส้นทางของกลุ่มฮามาสต่อไปแต่ก็ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าหลังประธานาธิบดีไบเดนเสนอระหว่างการหารือทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลนั้นเป็นเรื่องของการให้มีการพักรบเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนได้เน้นย้ำให้มีความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่ออิสราเอลในการสู้รบกับกลุ่มฮามาสแต่ก็ชี้ว่าสิ่งสำคัญคือการปกป้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์และการลดระดับภัยอันตรายต่อพลเรือนระหว่างปฏิบัติการทางทหารด้วยหน่วยงานด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติเปิดเผยว่ารถบรรทุกจำนวน39คันได้นำส่งอาหารยาเสบียงด้านสาธารณสุขและน้ำดื่มเข้าพรมแดนอียิปต์ผ่านไปยังกาซาเมื่อวันจันทร์และเปิดเผยนะครับว่าแต่ยังตั้งแต่มีการเริ่มนำสิ่งของต่างๆเข้าตั้งแต่21ตุลาคมมีรถบรรทุกทั้งหมด593คันเดินทางเข้าพื้นที่กาซาครับ
ค่ะและเมื่อวันจันทร์นะคะหน่วยงานต่างๆของ UN และกลุ่มความช่วยเหลือนานาชาติซึ่งรวมถึงองค์การอนามัยโลกยูนิเซฟโครงการอาหารโลกและองค์กร Care International รวมทั้ง Save the Children และ Mercy Corps ออกแถลงการร่วมกันเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมโดยทันทีนะคะโดยแถลงการดังกล่าวที่ไม่ได้มีออกมาบ่อยนักมีเนื้อหาว่าเป็นเวลาเกือบเดือนแล้วที่โลกได้เฝ้าดูสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอิสราเอลและเขตปกครองที่ชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ด้วยความช็อกและความรู้สึกกลัวที่เห็นตัวเลขผู้เสียชีวิตและได้รับผลกระทบมากมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และว่าผู้คนนับหมื่นต้องกลายเป็นผู้ไร้ถิ่นฐานนี่เป็นเรื่องสะเทือนขวัญมากเอพีระบุด้วยนะคะว่าสงครามในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่ในกาซาเสียหายเหลือแต่ซากค่ะและราว 70% ของประชาชนประมาณ 2.3 ล้านคนต้องหนีตายออกจากบ้านเรือนของตนอิสราเอลเข้ายึดฉนวนกาซาเขตเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออกซึ่งเป็น3พื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์ต้องการให้เป็นที่ตั้งของรัฐของตนตั้งแต่เมื่อเกิดสงครามอาหรับอิสราเอลเมื่อปี1967นะคะซึ่งต่อมาอิสราเอลผนวกเยรูซาเล็มตะวันออกเข้ากับตนแม้ประชาคมโลกจะไม่ยอมรับพร้อมเดินหน้าควบคุมเขตเวสต์แบงก์มาโดยตลอดก่อนจะถอนกำลังทหารและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวกว่า 8,000 คนออกจากกาซาเมื่อปี2005แต่ยังคงไว้ซึ่งอำนาจและการควบคุมน่านฟ้าชายฝั่งระบบการจดทะเบียนประชากรและเขตข้ามแดนเกือบทั้งหมดของพื้นที่ดังกล่าวค่ะคุณรัตพลคะ
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะเพราะว่ามีการประชุม G7 นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวที่การประชุม G7 ในสัปดาห์นี้นะครับบอกว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดจะร่วมกันหารือกรณีของสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสรวมทั้งวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซานะครับการประชุมกลุ่ม G7 ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพได้เปิดฉากขึ้นในวันอังคารและจะดำเนินต่อไปจนถึงวันพุธที่กรุงโตเกียวท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการหยุดพักรบในกาซาโดยในวันอังคารบลิงเคนเข้าร่วมประชุมระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นและรัฐมนตรีต่างประเทศโยโกะคามิคาวะนะครับในช่วงต้นของการประชุมรัฐมนตรีคามิคาวะกล่าวว่าญี่ปุ่นขอประณามอย่างไร้ความอ้อมค้อมต่อการโจมตีก่อการร้ายโดยฮามาสและชาวปาเลสไตน์ที่ติดอาวุธซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมและหวังว่าจะมีการปล่อยตัวประกันที่ฮามาสคุมตัวไว้ซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวสหรัฐในเร็ววันเธอบอกด้วยนะครับว่าเรายินดีที่จะเห็นความพยายามทางการทูตของสหรัฐต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลและปาเลสไตน์และแปลว่าเราขอสนับสนุน สหรัฐอย่างเต็มที่รัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวกับคามิคาวะและเจ้าหน้าที่อาวุโสอื่นๆของญี่ปุ่นว่านี่คือช่วงเวลาที่สำคัญมากเช่นกันสำหรับกลุ่ม G7ที่จะมาร่วมกันเผชิญหน้าวิกฤตครั้งนี้และร่วมหารือเกี่ยวกับการที่เรานั้นจะทำงานต่อไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนรายงานข่าวระบุครับว่าญี่ปุ่นได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวโยงโดยตรงทั้งหมดดำเนินการต่างๆภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศและให้ร่วมกันลดระดับความขัดแย้งพร้อมสนับสนุนให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดโดยรัฐบาลกรุงโตเกียวนั้นได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านมนุษยธรรมที่รุนแรงขึ้นในฉนวนกาซาแล้วนะครับอย่างไรก็ดีครับสำนักข่าว AP ระบุว่าการที่กลุ่ม G7 จะเดินหน้ารับมือวิกฤตอิสราเอลและกาซาที่ยกระดับรุนแรงขึ้นและทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งยังส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคใกล้เคียงอยู่ด้วยนั้นดูจะเป็นเรื่องที่ยากเมื่อเทียบกับการแสดงจุดยืนต่อกรณีในยูเครนครับ
ค่ะนับตั้งแต่เกิดสงครามอิสราเอลฮามาสขึ้นมานะคะกลุ่ม G7 ออกแถลงการร่วมเพียงฉบับเดียวเท่านั้นโดยมีเนื้อหาเนื้อความเพียงไม่กี่ประโยคนะคะขณะที่สมาชิกกลุ่ม G7 บางประเทศก็ออกแถลงการของตนออกมาเช่นกันโดยรอยเตอร์ระบุค่ะว่าในการประชุมที่กรุงโตเกียวนี้กลุ่ม G7 จะหารือประเด็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการหยุดพักรบเพื่อเปิดทางให้มีการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาแต่ว่ากลุ่ม G7 ก็ยังมีจุดยืนที่แตกต่างมีประเด็นที่ค้างคากันอยู่นะคะนอกเหนือจากนี้ในเวทีการหารือที่ญี่ปุ่นนะคะก็กลุ่ม G7 จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปโดยประเด็นนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางค่ะคุณรัตพลคะ
ครับไปกันต่อที่ยูเครนคุณนิธิการประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนก็กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวประจำคืนวันจันทร์นะครับโดยบอกว่าการหารือประเด็นเรื่องเลือกตั้งในยูเครนตอนนี้ที่กำลังเกิดสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างที่สุดคุณนิธิการผู้นำยูเครนกล่าวว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าการใส่ใจเรื่องความท้าทายที่ยูเครนกำลังเผชิญอยู่ในสงครามขณะที่กองทัพรัฐบาลกรุงเคียฟพยายามที่จะขับไล่กองทหารรัสเซียที่คุมพื้นที่เกือบ1/5ของยูเครนเอาไว้ตอนนี้ก็ดำเนินมามากกว่าถึง20เดือนแล้วนะครับการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ถูกสั่งห้ามภายใต้อำนาจของกฎอัยการศึกที่บังคับใช้ในยูเครนขณะนี้แต่คุณผู้ชมครับ ประธานาธิบดีเซนสกี้เองก็เคยพิจารณานะครับว่าจะมีการประกาศบทบัญญัติพิเศษเพื่อให้มีการเลือกตั้งได้ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ช่วยออกค่าใช้จ่ายของกระบวนการเลือกตั้งนะครับทั้งนี้เซนสกี้ก็เคยกล่าวด้วยว่าจะลงเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ถ้าเกิดการเลือกตั้งขึ้นจริงนะครับรายงานข่าวระบุว่ามีเสียงเรียกร้องจากต่างประเทศคุณธิการ
ค่ะ
หนึ่งในเสียงเรียกร้องนั้นก็คือจากสว.ลินซี่แกรมของสหรัฐจากพรรครีพับลิกันที่เขาอยากให้ยูเครนจัดการเลือกตั้งเพื่อจะได้มีหลักฐานยืนยันแสดงถึงการปฏิรูปสถาบันประชาธิปไตยของประเทศนะครับในเวลานี้ครับยูเครนตั้งความหวังว่าจะได้รับการประเมินเชิงบวกจากสหภาพยุโรปสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม EU ตามการเปิดเผยของโอฮาสเตฟานิชินารองนายกรัฐมนตรียูเครนที่บอกกับรอยเตอร์สเมื่อวันจันทร์นะครับยูเครนนั้นคาดว่ารายงานการประเมินผลที่ออกมานั้นจะส่งสัญญาณนะครับว่าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนในเชิงบวกนะครับและจะเริ่มมีการหารืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของยูเครนใน EU ได้ในเดือนธันวาคมหรือไม่อันนี้ต้องรอดูนะครับในทางปฏิบัติแล้วนะครับการหารือเข้าเป็นสมาชิก EU นั้นมักจะใช้เวลาหลายปีนะครับโดยประเทศผู้สมัครนั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายอย่างมากมายก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ครับ
น่าติดตามนะคะสำหรับสถานการณ์ยูเครนไปส่งท้ายกันวันนี้ส่งท้ายกันในช่วงนี้นะคะกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะเข้ายึดเมืองศูนย์กลางของการบริหารของรัฐทางตอนตกเฉียงเหนือจากการควบคุมของกองทัพได้เป็นครั้งแรกนะคะโดยแหล่งข่าวภายในรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติโดย NUG ของเมียนมาซึ่งเป็นรัฐบาลเงาฝ่ายตรงข้ามกับคณะรัฐประหารรวมทั้งพยานและสื่อท้องถิ่นก็ระบุนะคะว่ากองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเข้าโจมตีเมืองกอลินซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารของรัฐกายเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเข้าปะทะกับกองกำลังความมั่นคงท้องถิ่นจนกระทั่งเข้ายึดสถานีตำรวจของเมืองและสำนักงานบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นได้ในช่วงเช้าวันจันทร์นะคะปฏิบัติการเข้ายึดเมืองศูนย์กลางการบริหารของครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกของกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาเข้ายึดอำนาจปกครองจากรัฐบาลพลเรือนไปเมื่อปี2021โดยทาง NUG ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกรัฐบาลพลเรือนที่ถูกโค่นอำนาจไปมาร่วมจัดตั้งหลังการก่อรัฐประหารกองกำลังต่อต้านของชนกลุ่มน้อยต่างๆได้จัดตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือ PDF ขึ้นมาหลังร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับกองทัพมาหลายทศวรรษนะคะและเมื่อเร็วๆนี้ทางกองกำลังต่อต้านกลุ่มหนึ่งเพิ่งจะโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวเข้าใส่เป้าหมายของรัฐบาลทหารซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายแดนที่ติดกับจีนด้วยค่ะคุณรัฐพลคะ
ครับ
คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ
มาที่เรื่องราวของทำเนียบขาวกันบ้างนะมีผู้มาเยือนนะครับจะมีผู้นำของอินโดนีเซียมาเยือนคุณธิการประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียนะครับก็เตรียมพบกับผู้นำสหรัฐนะประธานาธิบดีโจไบเดนในวันจันทร์หน้าที่กรุงวอชิงตันนะครับโจโควิโดโดหรือว่าโจโควีนะครับมีกำหนดที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปกที่ซานฟรานซิสโกวันที่15-17พฤศจิกายนนะครับและก่อนหน้าการยืนยันการพบกันของผู้นำทั้งสองในวันอังคารโจโควีก็กล่าวว่าการสนับสนุนปาเลสไตน์ของอินโดนีเซียนั้นจะเป็นไปอย่างไม่ลดละนะครับอินโดนีเซียได้ออกมาประณามการบุกกาซาของอิสราเอลหลังจากการโจมตีครั้งใหญ่โดยกลุ่มติดอาวุธฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมและได้มีการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงโดยทันทีและทั้งนี้อินโดนีเซียก็คือประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกครับ
ค่ะเกี่ยวเนื่องกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะไปเช็คคะแนนความนิยมชมชอบที่ชาวอเมริกันมีต่อผู้นำสหรัฐท่านนี้กันบ้างเพราะว่าตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมนะคะร่วงลงในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะอ้างอิงจากการสำรวจของรอยเตอร์และ Ipsos ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สะท้อนแล้วก็สร้างความกังวลถึงอนาคตของไบเดนในศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐปีหน้าด้วยนะคะโดยการสำรวจของรอยเตอร์และ Ipsos นะคะไปสอบถามความเห็นชาวอเมริกัน1,019คนเมื่อสุดสัปดาห์บอกว่า 39% ยังยอมรับผลงานของผู้นำสหรัฐอยู่ซึ่งเท่ากับระดับคะแนนนิยมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาผลโพลชี้ว่าชาวอเมริกันมองประเด็นเรื่องสงครามความขัดแย้งในต่างประเทศเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากระดับ 4% เป็น 8% ในเดือนนี้นะคะนับเป็นสัญญาณถึงความขัดแย้งที่อิสราเอลกับฮามาสก็คุกกุ่นอยู่ก็ยกระดับอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้ชาวอเมริกันใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นขณะที่ 20% ของชาวอเมริกันในการสำรวจก็มองเรื่องประเด็นเศรษฐกิจเป็นประเด็นสำคัญรองลงมาก็คือปัญหาอาชญากรรมแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมคุณรัตพลคะแนนนิยมของประธานาธิบดีไบเดนอยู่ระดับต่ำกว่า 50% ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2021นะคะแล้วก็คะแนนนิยมล่าสุดในเดือนตุลาคมนี่ก็ถือว่าใกล้ระดับต่ำสุดของเขาในฐานะประธานาธิบดีซึ่งเมื่อกลางปี2022นี่มีคะแนนนิยมเพียง 36% นะคะ
ตอนนี้39ก็ดีกว่าจุดตกต่ำสุดนิดเดียวนะคร
ับ แต่ว่าก็ต้องน่าจับตาเพราะว่าศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐปีหน้าเนี่ยได้รับการคาดหมายว่าเป็นนัดล้างตาระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ก็คะแนนนำโด่งในบรรดาผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐจากพรรครีพับลิกันแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการสำรวจจากนิวยอร์กไทมส์และวิทยาลัยเซียนาคาดการว่าทรัมป์จะเอาชนะไบเดนใน5จาก6รัฐสมรภูมิก็คือแอริโซนาจอร์เจียมิชิแกนเนวาดานะคะและเพนซิลเวเนียขณะที่ไบเดนจะอาจจะได้รับชัยชนะในรัฐวิสคอนซินรัฐผล
ครับ
ค่ะมาถึงการนับถอยหลังนะคะการประชุมเอเปกนะคะที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าผู้นำจาก21ชาติของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกก็มีกำหนดการที่จะเดินทางมาประชุมสุดยอดกันในสัปดาห์หน้าที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐนะคะโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพและหลายคนก็จับตามองการพบกันคาดว่าจะพบกันละกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะท่ามกลางความขัดแย้งของสองมหาอำนาจในช่วงนี้แล้วคุณรัตพลมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับชัดเจนแล้วแหละว่าสีจิ้นผิงมานะผมอ่านข่าวก็ผู้สื่อข่าวของวิวเอพาวสันแมนดารินก็บอกว่าแหล่งข่าวบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยมีกำหนดที่จะเดินทางถึงสหรัฐในวันที่13พฤศจิกายนแล้วเมื่อสักครู่ผมเห็นข่าวของสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็บอกว่ามีนัดที่จะพบปะนะครับกับกลุ่มนักลงทุนด้วยนะฮะแต่ว่าคอนเฟิร์มหรือไม่ว่าจะได้พบกับโจไบเดนนี่ต้องรอดูก่อนนะครับโดยศาสตราจารย์นะครับวินนี่อักกวาลนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์นะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์เบิร์กลีย์เอเพ็กซ์สตัดดี้เซ็นเตอร์นะฮะกล่าวว่าหากสีกับไบเดนได้พบกันนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะเป็นไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้เลยทีเดียวนะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าทั้งสองได้พบกันเพราะที่ผ่านมานั้นความสัมพันธ์ของสหรัฐจีนนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดมาฟังบางส่วนบางตอนของบทสัมภาษณ์กันครับ
They're actually making an effort now to reach out to other countries so I think this is a very important moment that might be a turning point in US-China relations which have continued to deteriorate for many years
ครับอาจารย์วินนี่นะฮะบอกว่าคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับที่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนได้ซึ่งเท่าที่เห็นนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลปักกิ่งนั้นก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะครับอันที่จริงในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะคุณผู้ชมคงจะเห็นข่าวเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ยมีโอกาสได้พบกันบ่อยครั้งนะแล้วก็ท่าทีเหล่านี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะบริหารจัดการความตึงเครียดระหว่างกันไม่ให้ขยายวงกว้างหรือว่ารุนแรงขึ้นสู่การเผชิญหน้านั่นเองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็ได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ที่ทำเนียบขาวเป็นเวลาราว1ชั่วโมงนะครับและเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนที่กรุงปักกิ่งนะครับและในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะก็คือรัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเยนเลนคุณธิการจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับการเยือนของรองนายกรัฐมนตรีจีนเหอลี่เฟิงนะที่จะเดินทางถึงสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับก็คือมาก่อนการประชุมเอเปกโดยทั้งคู่นั้นจะได้พบกันในวันพฤหัสและศุกร์นี้ครับการประชุมระดับผู้นำเอเปกนั้นมีกำหนดระหว่างวันที่15ถึง17พฤศจิกายนนะครับส่วนผู้แทนระดับสูงด้านการค้าและเศรษฐกิจก็จะหารือกันก่อนหน้านั้นคือตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนครับตัวแทนภาคธุรกิจก็มีเวทีของพวกเขาด้วยนะครับ ตัวแทนของภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีเวทีของตนเองชื่อ APEC CEO Summit ในสัปดาห์หน้าด้วยอยู่ระหว่างวันที่14ถึง16พฤศจิกายนนะครับดังนั้นนะเราจะเห็นได้ว่า APEC เนี่ยจะมีทั้งผู้นำภาครัฐและเอกชนมาประชุมกันแล้วก็คาดว่าจะหยิบยกประเด็นต่างๆมากมายเลยนะฮะตั้งแต่เศรษฐกิจการค้าการลงทุนอันนี้เดาได้รวมถึง climate change โลกร้อนอะไรเหล่านี้นะครับไปจนถึงเทคโนโลยีแล้วก็อย่างเยเลนกับรองนายกรัฐมนตรีของจีนเหอหลีเฟิงเนี่ยก็น่าจะได้คุยกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความมั่นคงด้วยเพราะว่ามีประเด็นร้อนในทะเลจีนใต้ระหว่างสหรัฐและจีนคุณอธิการคงจะทราบแล้วก็เป็นจุดอ่อนไหวของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับเรื่องที่ชัดเจนก็คือว่าเมื่อปลายเดือนตุลาคมเข้าใจว่าคุณอธิการนี่แหละเป็นคนรายงานมีแถลงการจากกองบัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิกที่ระบุว่าเครื่องบินของจีนนะบินเข้าหาเครื่องบินของสหรัฐด้วยความเร็วสูงและได้บินเข้าไปด้านล่างและด้านหน้าของเครื่องบิน B-52 ในระยะประชิดนะราว10ฟุตหรือว่า3เมตรนะฮะทำให้เครื่องบินทั้งสองเนี่ยเสี่ยงต่อการชนกันในบริเวณดังกล่าวนะครับอาจารย์วินนี่อักรวาลจากเบิร์กลีย์ก็ได้กล่าวนะว่าสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นล่ะประเด็นที่ไม่น่าค่อยพูดถึงคืออะไรน
ะ
ปรากฏว่าน่าจะเป็นประเด็นร้อนจัดเลยก็คือเรื่องสงครามอิสราเอลฮามาสนะนักวิชาการผู้นี้บอกว่าประเด็นร้อนที่สุดแต่ไม่น่าหยิบยกเป็นประเด็นหลักในการเวทีประชุมเอเปกก็เพราะว่าจุดประสงค์ของเอเปกนั้นเป็นเรื่องเศรษฐกิจหลักๆเท่านั้นนะครับสำหรับผู้นำไทยนะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็จะเดินทางถึงซานฟรานซิสโกตอนนี้ทราบมาว่า12พฤศจิกายนนะแล้วก็คาดว่าจะกลับไทยวันที่17พฤศจิกายนกำหนดที่จะพบผู้นำต่างๆแล้วก็ประชุมรวมทั้งผู้บริหารภาคเอกชนและยังมีกำหนดพบชุมชนชาวไทยก่อนเดินทางกลับวันที่17ด้วยครับคุณผู้ชม
น่าติดตามนะคะสำหรับเรานับถอยหลังนะคะกับเวทีเอเปคที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะคะเอาละค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเขียวยกแผงกันเลยวันนี้ดาวโจนส์บวก57จุดที่ 34,153 จุด S&P บวก12จุดที่ 4,378 จุด Nasdaq บวก121จุดที่ 13,640 จุดราคาทองคำลบ 0.66% ที่ 1,975 ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก54สตางค์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washingtonพันธุ์ที่ผิดพลาดหรือล้มเหลวมากกว่า150ชิ้นทั่วโลกมาจัดแสดงกันที่กรุงวอชิงตันนะคะในธีมพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวซึ่งหลายชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปต่อแต่ว่าหลายชิ้นนะคะก็เป็นส่วนในการต่อยอดนวัตกรรมที่น่าสนใจแล้วก็นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดของเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
เก้าอี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฮูลาฮูปที่ควรจะช่วยให้ผู้ใช้ได้ออกกำลังกายในขณะที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแต่กลับทำให้เกิดอาการวิงเวียนแทนนะคะนอกจากนี้ยังมีจักรยานที่ทำจากพลาสติกซึ่งจะโยกแยกไปมาและล้มพับเมื่อถูกใช้งานค่ะและยังมีเจ้าตุ๊กตาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เคี้ยวพลาสติกได้แต่อาจพลาดไปแทะนิ้วเด็กๆแทนนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวมากกว่า150ชิ้นซึ่งปัจจุบันถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวในกรุงวอชิงตันของซามูเอลเวสค่ะ
It's products and services that people
เวสผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กล่าวว่าของที่ถูกจัดแสดงอยู่นี้คือผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ลงทุนลงแรงไปคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำกำไรแต่ผลลัพธ์กลับไม่ได้เป็นดังหวังนะคะโดยสิ่งของเหล่านี้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่างตั้งแต่การเกิดภัยพิบัติทางทะเลไปจนถึงการขนส่งทางบกที่เป็นอันตรายมีราคาแพงและไม่สามารถใช้งานได้จริงค่ะเวสกล่าวต่อไปว่าของบางชิ้นเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โง่เขลาไม่ว่าจะเป็นหน้ากากที่ใช้ไฟฟ้าช็อตเพื่อให้ใบหน้าของผู้ใช้สวยงามขึ้นหรือไม้กอล์ฟที่ให้ผู้ใช้สามารถปัสสาวะลงไปได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำในขณะที่ตีกอล์ฟอยู่นะคะเวสซึ่งเป็นนักจิตวิทยาด้านการค้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ก็คือการช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลุดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นความล้มเหลวค่ะ
In the United States, it's a society obsessed with success.
เวสกล่าวด้วยว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ผู้คนหมกมุ่นอยู่กับความสำเร็จดังนั้นความล้มเหลวจึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆโดยเฉพาะในโลกของธุรกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับองค์กรเพราะถ้าคนเราไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองก็จะไม่สามารถพัฒนาและไม่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวของตนเองได้นะคะผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวเอ่ยถึงหลายๆบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ล้มเหลวในตอนแรกและสามารถพัฒนาจนกลายเป็นที่ฮือฮาในเวลาต่อมาเช่นบริษัทวิดีโอเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Nintendo ที่ล้มเหลวในหลายผลิตภัณฑ์มาก่อนอย่างไม่น่าเชื่อนะคะหนึ่งในนั้นก็คือถุงมือที่สวมใส่เพื่อควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและอีกชิ้นหนึ่งก็คือคอนโซลเกม3มิติที่ใช้ในการเล่นเกมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสายตาของเด็กได้หากใช้เกิน10หรือ15นาทีค่ะแต่ Nintendo ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านี้และสร้างหนึ่งในวิดีโอเกมคอนโซลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่เคยมีมาซึ่งก็คือ Nintendo Wii นั่นเองค่ะและที่ตรงทางออกของพิพิธภัณฑ์ผู้ที่มาเยี่ยมชมมีโอกาสที่จะแบ่งปันความผิดพลาดล้มเหลวของตนโดยการเขียนลงในแผ่นกระดาษแล้วแปะไว้ตรงฝาผนังที่ติดป้ายว่า Share Your Failure หรือแบ่งปันความผิดพลาดของคุณค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นักดาราศาสตร์ในยุโรปเปิดเผยภาพชุดจากกล้องยูคลิดนะคะออกแบบมาเพื่อศึกษาความลับของจักรวาลนะคะภาพที่เห็นนี้เผยแพร่โดยองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ค่ะก็เป็นภาพชุดครอบคลุม4พื้นที่ของจักรวาลที่อยู่ใกล้เคียงกันกับโลกนะคะก็เป็นกาแล็กซีกว่า 1,000 แห่งที่กระจุกตัวอยู่นะคะแล้วก็มีพื้นหลังเป็นกาแล็กซีอีกมากกว่า 100,000 แห่งก็สวยงามนะคะแต่ว่าหลายคนก็ให้ความสนใจเพราะว่ามีกระจุกกาแล็กซีโปรเซอุสที่หลายคนอาจจะถูกเรียกว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เรียกกันว่าสสารมืดนั่นเองนะคะรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะไปติดตามต่อกันได้นะคะทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของ VOA ไทยค่ะสวยงาม
ภาพสวย
บนความที่เราไม่รู้เราก็เลยใช้ว่าเป็นความมืดหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ
ภาพอีกหน้าดูอีกอันก็คือเรื่องของคุณธัญพรมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่คิดว่าต้องเห็นภาพนะครับถึงจะนึกออกว่าเออทำไมมันถึงขายไม่ได้
เราก็ตะลึงกันไปตั้งแต่เก้าอี้ตัวแรกแล้วนะคะและที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนีธิการค่ะ
สวั
สด
ี
ค
่
ะ
ค
ุ
ณธีรรัตน์
โอ้ชอบจังเลยพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวมีอยู่ที่ไหนนะคะ
อยู่ที่กรุงวอชิงตันนี่แหละค่ะก็เพิ่งจะมาจัดแสดงนะคะแล้วก็ทีมงานของ VOA ก็ไปติดตามบรรยากาศพาไปดูนะคะว่าภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นยังไงค่ะ
อ๋อค่ะเป็นของเอกชนหรือของรัฐคะ
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ก็คือเป็นสินค้าที่เคยคิดว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็นำไปขายเชิงพาณิชย์ในช่วงนึงแต่ก็คือจะต้องยุบไปหรือว่าบางอย่างก็คือเป็นแค่ตัวต้นแบบเท่านั้นนะคะที่ว่าไม่ได้ไปต
่
อ
แต่ไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นของรัฐหรือเอกชนเพราะว่า
อันนี้เป็นคนก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เป็นเอกชน
อ๋อน่าจะเก็บค่าเข้า
อาจจะมีการเก็บค่าเข้า
หลายพิพิธภัณฑ์ในกรุงวอชิงตันไม่เก็บค่าเข้าซึ่งเป็นสิ่งพิเศษถ้าเทียบกับเมืองอื่นในอเมริกานะว่าเมืองอื่นมักจะเก็บค่าเข้านะฮะคือเราเป็นเมืองหลวงแห่งพิพิธภัณฑ์เนาะ
จริงๆ
นะฮะแล้วก็พิพิธภัณฑ์นี้นะน่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะนำเรื่องที่พลาดในอดีตแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นการพลิกของ Nintendo นะมาเป็น Wii แล้วก็ทำให้คนรู้สึกมีทัศนคติเชิงบวกกับความพลาดนะว่านำสิ่งที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยมาสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปอย่ากลัวที่จะกระทำผิดพลาด
ก็เก็บความผิดพลาดมาเป็นพลังให้ไปต่อได้ค่ะ
อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะบางคนไม่อยากได้ยินไม่อยากฟังอยากจะก้าวข้ามไม่สนใจแล้วแต่ว่ามันมีคุณค่าขึ้นมาเหมือนเจ้าของที่ตั้งใจให้ ความล้มเหลวนั้นมีคุณค่าขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งเนี่ยเป็นหลักคิดที่น่าสนใจมากแล้วก็ทำให้คนได้เห็นจริงๆอย่างน้อยที่สุดคนอื่นได้เห็นความผิดพลาดเหล่านี้แล้วเขาเป็นบทเรียนแล้วไปสร้างคุณค่าต่อสังคมเนี่ยถือเป็นเรื่อง